Ja som spolu zakladala tú našu lesnú škôlku v Žiline aj kvôli môjmu synovi, lebo som pre ňo chcela takú škôlku. A on má teda teraz už 12 rokov a je to úplne ako, že si vravím, že wow, že on veľmi málo býva chorý, doteraz nikdy nemal antibiotika, že úplne ako...
12 rokov sa vyhol antibiotika, wow.
To dieťa pri úzkostlivom rodičovi je zvyknuté na väčšiu kontrolu a väčšie zabezpečenie toho bezpečia, tak si možno menej dáva pozor. Pršať bude, či chceme, či nechceme a vlastne my môžeme ten svoj postoj z takého, že zmeniť na wow, že super, že prší. Nepotrebujem teraz každý deň niečo wow, aby som si povedala, že toto bol dobrý deň. Je vlastne dôležité nejakú mieru rizika do života detí prinášať, práve preto, aby sa s ním naučili pracovať.
Vítam vás pri sledovaní nového podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijala pozvanie Lenka Hrúzová, predsednička Slovenskej asociácie detských lesných klubov a zároveň zakladateľka Žilinského lesného klubu Tramtária. Vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja sa chcem spýtať, ty si prišla vlastne zo Žiliny, ktorá je obklopená horami a lesmi. Tak aký máš ty vzťah k prírode? Aký na teba má príroda vplyv?
Vzťah v prírode je úplne taký, že ja ju považujem naozaj za moje tak základné životné prostredie, že ani si neviem predstaviť fungovať bez toho, aby som... Ja vlastne takmer každý deň idem aspoň na chvíľku do lesa.
S psom alebo s deťmi, alebo aj sama proste potrebuješ to?
Aktuálne s psom, lebo mám už 6 rokov psa, ale aj keby som ho nemala, tak si myslím, že by som tam bola rovnako často. A teda ešte sa mi občas podarí aj s deťmi v tej našej lesnej škôlke, len teda už nie tak často ako na začiatku. A čo to pre mňa znamená, je úplne, to má milión vrstiev a dôvodov, že aj taký ten psychický relax a aj tá fyzická aktivita a taký iný pohľad na veci človek získa. No, je tam toho fakt veľa.
Ja keď idem do lesa, tak si normálne chodívam na takú samotu, na Oravu. A tam si niekedy sadnem pred chatu a iba, že plán je, že idem si dať cigaretu a nakoniec tam sedím 3 hodiny s tým, že zabudol som aj raňajkovať a iba sa jednoducho v tom vôbec nie tichu lesa, ale vlastne, že čo tam sú všetky zvuky, tak ja normálne cítim, ako to zo mňa, že vyťahuje niečo. Že normálne mám pocit, že ma to tak, že čistí. A neviem, že či to funguje na nejakej ezoterickej alebo akej úrovni, ale myslím si, že ja to normálne, že fyzicky cítim. Že máš ty takéto možno zážitky, že keď si bola menšia, že si to nejak tak vnímala?
Ja, keď si mi poslal otázky na, alebo nejaké témy na tento podcast, tak som si uvedomila, že takmer všetky moje zážitky, ktoré si pamätám z takého úplne ranného detstva, sa nejako spájajú s prírodou. Veľmi málo je takých, ktoré sú ako mimo toho. Takže aj zo škôlky, aj z takého detstva doma, je to väčšinou niečo, čo bolo buď v lese, alebo aspoň na zahrade, že to proste vonku a je tam tá zeleň. Takže si myslím, že to pre mňa boli naozaj také veľmi formujúce zážitky. A aj aktuálne to mám, takže viem presne, ako o čom hovoríš, že len tak tam byť a počúvať to neticho, ale vlastne v zmysle hluku toho sveta, ktorý zažívame inokedy, je to vlastne ticho. A ešte napríklad ja mám veľmi rada kráčanie, že len tak akože dlho ísť, kráčať celý deň, 2, 3, 4 a presne v tej prírode, tak to je niečo, čo tiež vie ako urobiť zázraky.
Spomínaš si na nejaké svoje škôlkarské časy, keď vravíš, že teda že trávili ste ako deti viac času von alebo dnu, alebo že ako si to ty mala? Že ťa to doviedlo sem, že či tam bol práve že ten nejaký absentujúci prvok prírody, alebo si práve že odchovaná v lese a tým pádom si sa k tomu nejakým spôsobom vracala aj až doteraz.
Ja som prvých 5 rokov strávila na takej malej dedine, takže som vyrastala vlastne na záhrade a veľmi akože aj v tej prírode. Aj škôlka, tak ako si ju pamätám, áno, bola to tá budova, ale to, čo si z nej pamätám, bol najmä ten čas strávený vonku. Pamätám si taký briežok za škôlkou, kde sme mali, boli také kríky a také veľké kamene a tam sme mali takú tú blatívú kuchynku, kde sme si stále niečo akože vyrábali. A pamätám si že sme si v škôlke robili z javorových semien také tie nálepky na nos. Mm-hmm. Že úplne také ako drobnosti vlastne, ale, ale myslím si, že keďže si ich pamätám doteraz, tak boli vtedy pre mňa nejakým spôsobom významné. Mm-hmm. A z takého toho detstva mimo škôlky tiež mám zo pár zážitkov jednak z tej záhrady našej teda, ale aj z lesa, že si pamätám, že sme šli s rodičmi na taký blízky kopec, skalnatý, a ja som išla vpredu a keď som vstúpila na také ako otvorené priestranstvo, tak tam zrazu ako vzlietol roj motýľov vidlochvostov. Mm-hmm. Tak to si akože tiež, že to teraz je to pre mňa úplne také, že si viem vybaviť ten pocit uchvátenia, ktorý som vtedy zažila. A myslím si, že veľa takýchto podobných vecí vlastne ma priviedlo k tomu, že som neskôr išla študovať ekológiu a áno, že ovplyvnilo to celé to moje ďalšie smerovanie.
Je zaujímavé, že vlastne takéto malé prirodzené lesné zázraky pre tie dieťa sú oveľa stimulujúcejšie alebo teda pamätnejšie ako nakoniec nejaký Pokémoni v kíne. Čo to tam je vysvietené, vieš, všetko vybuchuje, že žiari a tak ďalej, ale že z tej telky sa nám to až tak neráta a tie motýle sú vlastne ďaleko viac. Lenka, nestretli sme sa tu len tak, ale prišli sme si zahrať človečinu, tak ja by som ťa chcel poprosiť. Dneska som doniesol, že univerzálny balík a potom je tu, že rodičia a deti. Keďže sa budeme rozprávať ako keby aj o tých deťoch, tak som si trúfol, ale túto som ešte nehral. Takže vyber si, ktorú chceš. Ja viem, že teraz som tu na nejaké strašné nebezpečie položil, ale vôbec, to len vravím na úvod. Zober si jednu kartičku, z ktorej chceš. Neviem, čo tam máš, ale odpovedaj, ako len chceš. A keď nechceš, tak kľudne to môžeš hodiť na mňa.
Ja to risknem, aj keď hovoríš, že nebezpečie.
Neodskúšané, no.
Aha. Tá otázka znie, že ktorý bol pre teba ten najlepší výlet alebo dovolenka zo všetkých, na ktorých sme boli a prečo? Mm-hmm. Že to je akože tá edícia, že by to teda hrali rodičia s deťmi.
Tak my sme spolu na výlete neboli, ale môžeš povedať, že so svojimi rodičmi, že kde teda, čo ti tak príde na um?
Mne ako prvá príde na um taký čas, ktorý sme s rodičmi strávili pri Oravskej priehrade, inak možno aj preto, že si spomenul pred chvíľkou tú Oravu. Ale často na to spomínam, lebo teda boli sme týždeň pri vode a ja som mala zrovna zlomenú ruku a sádru odtiaľ potiaľ. Takže jediné, čo som ako mohla robiť, bolo, že som si lahla na nafúkovačko, tam ako bola som tam len tak.
Nač Oravská príhrada je zrovna taká studená, že vlastne na tej nafukovačke lepšie, nie?
Ale pamätám si taký zážitok, že bola som už na tej nafukovačke a tam vo vode boli moji rodičia a súrodenci a ja som si tak ako pozeral, že aha, že prúd ide tým smerom, ja si kľudne môžem ležať a prídem ku ním. Ale môj odhad nebol úplne dobrý a ten prúd šiel opačným smerom. Takže keď som najbližšie otvorila oči, tak vlastne boli veľmi ďaleko odo mňa. Ale teda tatino to doplával za mnou a zobral ma naspäť, lebo ja som mala, neviem, 8 rokov alebo 9 a asi by som to sama naspäť nedala. Takže tak toto mi napadlo ako prvé. Či bol najlepší, to neviem, ale utkvel mi v pamäti.
Sú to ťažké otázky, keďže najlepší, ale stačí takýto, že pekný, alebo aspoň pamätný.
Áno, pamätný určite.
Takže vy ste chodievali veľa, že ak nejakým spôsobom rodičia v tebe pestovali toto, že vzťah k prírode, že učili ťa rozoznávať, ja neviem, hmyz, kvety, listy, alebo to skôr bolo také, že vlastne vrala si, že na dedine, takže na dome si vyrastala, takže asi prirodzene, ale že či to bolo iba cez tej povinnosti na záhrade, alebo ťa norme brávali a učili ťa zakladať oheň, alebo nejaké skautské výcviky, niečo si absolvovalo.
Úplne takto nie, že by to bolo ako plánované, že teraz ideme na lúk a budeme sa učiť poznať bylinky. Že toto som napríklad veľmi zažívala aj so starými rodičmi, ktorí tam bývali tiež, že ale bolo to veľmi prirodzené, hej, vôbec to nebolo nejaké plánované učenie. Iba tým, že sme tam boli a ako deti sme boli samozrejme zvedaví na všetko, že čo to tam vlastne okolo nás je, tak sme to postupne spoznávali a bolo to úplne ako prirodzená súčasť toho nášho bytia tam. A chodívali sme aj na také blízke výlety, že keď bol čas v zmysle máme čas, aj máme počasie, tak sme chodívali aj niekam sa prejsť do lesa alebo na hory. Vlastne ja som vyrastala pod Malou Fatrou, takže...
Takže turistika vo veľkej miere, hej?
No, ako teraz by som nepovedala vo veľkej, lebo ja by som si prijala aj viac, ale vtedy to bolo pre mňa určite tak akože super.
Vtedy bolo aj všetko väčšie, tak povediať. Áno. Aj tá Fatra vlastne musela byť.
Áno,
pre to malé dieťa.
Určite.
A bicyklovačky a na huby a áno, zbierať takto áno, na čajík so Starkou si chodievala?
Hej, so Starkým na huby a so Starkou bylinky. A áno, ešte som vlastne bola tá generácia, kedy sme akože voľne chodili po tej dedine a všeličo preskúmavali, všelijaké zákutia a chodili sme sa kúpať do rieky a starí rodičia mali tie domáce zvieratá, takže všetko toto ešte ja som si vlastne užila a zažila.
To my sme ináč tá posledná generácia, ktorá sa ešte prekla, že ešte sme nemali mobily, ale už sme aj mali, že ako keby sme zažili aj to zvonenie na zvončeky, že môže ísť Milanko von. A takto sme sa hľadali, takže je fajn, že to máme. No. Už teraz sú tí rodičia často dosť úzkostliví, neviem, aká je tvoja skúsenosť, ale úzkostlivý rodič dáva dieťa do lesného klubu alebo skôr nie? Akí rodičia vlastne do toho lesného klubu prichádzajú s deťmi?
No ja musím povedať, že veľmi rôzny a že naozaj mám aj skúsenosť s takými, ktorí sú úzkostlivejší, ale často už o sebe majú to vedomie, že ja to mám takto a ja nechcem, aby toto moje dieťa malo rovnako a snažia sa s tým nejako pracovať. Tak ja to beriem ako super pre to dieťa, že dostane tú možnosť.
Už to, že si človek vie priznať a vie o sebe, už to je veľký krok, takže...
Určite. A... Zároveň niekedy je to možno v niečom náročnejšie, pretože ak to dieťa pri úzkostlivom rodičovi je zvyknuté na väčšiu kontrolu a väčšie zabezpečenie toho bezpečia, tak si možno menej dáva pozor. Ale to je určite vec, s ktorou vieme pracovať a aj to v tom dieťati vlastne budovať a rozvíjať, aby sa o to vedelo viacej postarať aj samo.
Aký má vplyv predškolské zariadenie na dieťa? Keď to máš ako keby, takto sa spýtam, vie lesný klub alebo škôlka zariadenie predškolské dieťa pokaziť, aj keď má super výchovu, alebo naopak, že liečiť, privádza k niečomu lepšiemu, aj keď potom sa vráti domov a povedzme, že tam nejaké veci nefungujú. Že aký veľký vplyv má vlastne na to dieťa to predškolské zariadenie podľa teba?
No v skutočnosti podľa mňa veľmi veľký, pretože tak bežne v škôlke sú deti minimálne 8 hodín denne, hej? Že ako rodičia sú vlastne 8 hodín v práci, tak väčšina tých detí tam je podobne dlhý čas, čo je väčšina ich bdelého času. Hej? Že keď prídu domov o 4. 5. a potom majú chvíľku do večere a potom idú spať, že väčšina toho bdelého času naozaj je v tej škôlke, tak si myslím, že veľký, ale zároveň ten vplyv rodičov akože... To sa nedá úplne ako prebiť, hej? Že to je veľmi silný vplyv. Preto je ideálne, keď aj prichádzajú trebársku nám noví rodičia a viem, že to tak je vlastne vo všetkých tých lesných kluboch, že sa naozaj ako osobne stretnú s tými učiteľmi, učiteľkami v lesnej škôlke a hovoria o tom, ako tam fungujú a aké hodnoty vlastne sú pre nich dôležité. A je ideálne, keď je tam tá zhoda čo najväčšia, aby to dieťa nezažívalo práve tie akože pocity, že tak je to takto, alebo je to takto. Lebo ak je to v niečom akože úplne opozitum, tak to potom je náročné najmä pre to dieťa, aby sa s tým vysporiadalo, že teda či je to OK.
Ja som sa rozprával s jednou detskou psychologičkou, ona mi práve že vravela, ale to vravela ako keby na tému rozvedených rodín, teda rozvedených rodičov, že to dieťa úplne v pohode medzi tými rôznymi systémami a zvyklosťami, že keď tam sa raňajkuje sladké, tam sa dá iba, ja neviem, že chlebík alebo čo, že ono v tom úplne v pohode lieta, že on sa vie prispôsobovať. Že či to teda aj v tej škôlke tak je, že vlastne, alebo v lesnom klube, že tak tu sa zháňam, tu ma nikto úplne nekontroluje, nikto mi nebeha za zadkom. Tu sa viem zablatiť, tu naviem nazbierať slimáčky a príjem domov, no a viem, že doma budem proste upratovať. hračky a že ako keby možno medzi tými systémami vie lepšie behať.
Určite je to zručnosť, ktorá sa tiež dá vypestovať, že nebrala by som to ako automatické, že keď do škôlky nastúpi trojročné dieťa, tak sa bude vedieť takto ľahko, akože prepínať z jedného systému do druhého. Ale asi závisí aj od toho, že o akej oblasti by sme sa bavili, lebo pri tej bezpečnosti je to potom naozaj akože nebezpečné, hej, v niečom, že...
Ale zvyknú deti riskovať? Že dieťa, keď spadne skôr z takej, že neohrábanosti, ale zase, keď sa pozrie jeden z dvojmetrovej výšky, zase dole, tak vie, že nemá skočiť alebo že nespadne, že zase... Aké sú vlastne deti opatrné?
No, to je veľmi individuálne a veľmi to práve závisí podľa mňa od toho prístupu rodičov, že my to často zažívame, alebo aj keď prídu z inej škôlky, tak je často vidieť, že to ich nastavenie je iné a že zvykli sa spoľahnúť na to, že treba držíme sa za ruky alebo držíme sa nejakého lana, hej, keď ideme popri ceste. Keď tam zrazu to lano nie je a to dieťa má vlastne trochu samodbať aj o to, aby bolo na tej správnej strane cesty, tak je to pre ňo náročnejšie. Alebo ak vlastne príde trojročné dieťa, ktoré dovtedy neliezlo na strom, neviem, neskakalo do kaluže, nešmykalo sa na...
Nebrodilo potokom.
Áno, nešmykalo sa na nejakom zamrznutom jazere, tak sú to pre ňo nové situácie, s ktorými sa musí nejako vysporiadať. Sú deti, ktoré sú veľmi opatrné a aj malý briežok im robí úplne problém, že nie, tady ja nejdem, chcem ruku. A sú deti, ktoré sa akože aj bezhlavo pustia do niečoho a je teda potom taká naša úloha poznať rozdiely medzi týmito deťmi, jedných trošku viac ako povzbudzovať k tomu, aby vyskúšali veci, druhých vieme, že musíme nie že dve oči na nich, ale štyri, že fakt akože kým sa naučia vlastne s tým rizikom pracovať, ale tá práca s rizikom je pre nás zároveň veľká časť tej práce a veľmi podstatná. A je to jeden z takých základných pilierov, ktoré tie lesné škôlky vlastne ponúkajú. Lebo aj do celého budúceho života, nie iba s ohľadom na prírodu, je vlastne užitočné vedieť si vyhodnocovať rizika a vedieť si povedať, že toto tam v pohode, to zvládnem, tuto ešte by som asi počkal. Že je to taká...
Takže ako keby nechať dieťa, aby si same odhadlo a naučiť ho, aby odhadovalo ešte predtým, než sa do niečo pustí. To je ako keby to gro. Tých princípov tam asi bude viac. Ja by som ťa poprosil, že keby si aspoň vymenovala a potom sa možno postupne budeme cez každé nejak dostávať. Ja som tam čítal niečo o každodennosti a týchto veciach, ale že ak by si mi mohla povedať, že čo sú teda princípy lesného klubu?
Tak ten prvý a základný je, že čo spája všetky lesné škôlky alebo lesné kluby, je to, že tie deti naozaj chodia každý deň, v každom počasí do prírody. U nás najčastejšie je to les, ale keď to vezmeme tak globálne, tak sú to aj iné prostredia. Je to, hovoríme to, že každodenne a že za každého počasia, ale samozrejme okrem nejakých úplne že extrémov, hej, že keby bola búrka od rana do večera.
Krúpy.
Áno, tak nevyženieme deti von. Ďalší taký dôležitý prvok je...
Ale keď prší, alebo teda poprchá, tak dieťa má byť podľa teba von, má si budovať tú nejakú aj teplotnú reguláciu a má byť proste dobre oblečené, ale ten dáž mu neublíži, hej?
Áno, áno. Akože v dnešnej dobe je to podľa mňa naozaj už iba ako otázka toho vybavenia, že nie je vôbec náročné zohnať pre deti funkčné oblečenie, v ktorom naozaj môžu byť pol dňa v kalužiach, lebo aj napriek tomu, že je mokro a bláto, tak oni budú vlastne v suchu, v teple, v poriadku.
Ono to asi aj rodičia poznajú, že keď práve, že sú mláky, tak tie deti najradšie chodia von, lebo to proste poskákať si v tých gumákoch, v tej mláke, to je...
Áno. Áno, áno. A určite sa stane, že aj napriek gumákom a gumenému oblečeniu sú občas mokrí, majú náhradné oblečenie, prezlečieme sa do suchého a pokračujeme ďalej, že vôbec to nie je niečo, s čím by sme si nevedeli poradiť. Zároveň to tie deti pripravuje práve na to, že no dnes prší. Hej, že pršať bude, či chceme, či nechceme a vlastne my môžeme ten svoj postoj z takého, že zmeniť na wow, že super, že prší.
Aha, že nekončí sa deň a nekončí sa hra a aktivity tým, že prší.
Jasné.
Ako to väčšinou býva, že prší, nepustím ťa von.
Áno.
Tak práve, že u vás je to tak, že prší, jasné, však ideme proste teraz dážďovky hľadať, alebo čo.
Hej. Ako keď je dlho sucho a ide pršať, tak fakt sa tie decka tešia, že konečne budú tie kaluže, bude dosť vody, s ktorou sa dá ako robiť milión vecí. Oni, to je ako úplne ako činnosť, ktorú fakt majú radi, naberať si vodu niekde, ju preliať, niečo z toho vyrobiť, zase si zobrať, zase niečo iné vytvoriť, urobiť všelijaké dráhy, hocičo, že voda je základný konštrukčný, stavebný a hrací materiál.
Základné Lego pre to dieťa v lese.
Áno, určite.
Takže šmykať sa na blate vlastne a obhadzovať sa blatom, či to už nie? To už je moc.
Obhadzovať? No. Možno aj to niekedy príde. Nie, ja to nevnímam ako nejakú bežnú vec, lebo oni sú aj tak už dosť zablatení, takže to ohadzovanie asi im nepríde už také lákavé. Ale určite je to. Alebo keď bola taká veľmi málo snežná zima, že nebol skoro žiadny sneh, tak sme nerobili snehuliakov, ale blatuliakov. Aj to sa dá akože si poradiť.
Vnímala by si, alebo vieš o nejakej, teraz nemusí to byť, že presné čísla, ale že existuje nejaký výskum, niečo, že či deti, ktoré takto trávia čas, že by nejak mali lepšiu imunitu? Že by menej boli chorlavé, alebo niečo také?
Mm-hmm. No, existujú na to nejaké práce už, ale je to veľmi ťažko z toho vedeckého hľadiska nejakú kontrolnú skupinu porovnať s tou lesno-škôlkarskou skupinou, pretože tam sú aj iné faktory, samozrejme, hej, že ako fungujú v tej rodine, aká je stráva, aké je
Že je. Dobre, ale tak nemáme podložené, ale navnímané to nejak asi máš. Že
áno. Ja to poviem na svojom príklade, že teda ja som spolu zakladala tú našu lesnú škôlku v Žiline aj kvôli môjmu synovi, lebo som pre ňo chcela takú škôlku. A on má teda teraz už 12 rokov a je to úplne ako, že si vravím, že wow, že on veľmi málo býva chorý, doteraz nikdy nemal antibiotika, že úplne ako
12 rokov sa vyhol antibiotika, wow.
Že veľmi som si tak som za to vďačná, že to tak je. A myslím si, že toto je jeden z faktorov, že prečo sa to takto zrovna podarilo. A áno, akože veľa výskumov to naznačuje, hej, že presne ako hovorím, že sú tam tieto vedecké ako komplikácie, s čím sa to teda porovnáva a tak ďalej, ale veľa čiastkových výskumov, ktoré hovoria o tom, že ako to vplýva na hladinu stresu napríklad, čo stres, akože samozrejme, že spúšťa čo mnohých ďalších procesov v tele, aj teda tých fyzických, takže že určite to vplyv má aj napríklad z hľadiska budovania imunity, stretávania sa s tými všetkými faktormi, ktoré v prírode vlastne sú, tak to je tiež určite nezanedbateľná vec.
Moja snúbenica vlastne pracuje v lesnej škôlke a ona mi vravala, že deti ju teda učia, aj ona už učí deti, ale na prvých stretnutiach to bolo vyslovene až prekvapená bola, že čo tie deti vedia o rastlinách, že ktoré sú jedlé a ktoré s čím môžu jesť a ktoré sú kyslé, ktoré sú aké, a teraz začali všetci jesť, že teraz vlastne ja tiež idem na vychádzku s ňou a vlastne pod chvíľou mi iba a toto a normálne vlastne, že sa najem iba za 20 minút prechádzky lesom, že čo všetko sa vlastne dá jesť. A je to organické, bio, raw, wow, všetko. A vlastne tie deti sa nestravujú, ale sú to také, ako keby ich také nejaké snacky počas prechádzky, že vlastne oni sa môžu najesť aj. No ja si nespomínam, tak ja neviem, že čo sa napríklad papá, že do nejakého lístku si spravia guľôčku a do toho si zabalia vlastne ešte nejaký iný lístok alebo kvietok, že takto to jedia a že toto majú teda, že pani učiteľky ich naučili. A toto tam proste takéto vitamínové bomby, vlastne tam antioxidanty do seba prášia tí malé deti, úplne, že neuveriteľné. A po latinsky niektoré ešte poznajú tie názvy.
Ja. No. Tak môže byť, že niekde je po latinsky. No áno, určite, že teraz je také obdobie, že my prejdeme kúsok v lese a tam hneď rastie kyslička, takže sa zastavíme.
To je tá najlišná, to taká svetlá?
Áno, taký ten trojlistok, ako keby taká.
Aha, tak ja iné myslím. Dobre. Iba skúšam, lebo presne som také niečo žul asi pred dvomi dňami.
Hej, hej, tak... Takže toto je určite tiež súčasť. Uh-huh. Aj veľa lesných škôlok má treba za nejakú svoju záhradku, kde uh-huh. si.
Kde detičky si niečo, sa normálne tam zapájajú, niečo starajú?
Niečo vypestujú. Uh-huh. Uh-huh. Hej, hej.
Nakoľko podľa teba má byť dieťa stále bezstarostným dieťaťom a nakoľko sa mu už môžu delegovať aj nejaké povinnosti a úlohy?
To neviem, či budem vedieť nejako kvantifikovať, že nakoľko.
Tak asi iba pocitovo.
Áno, áno. Podľa mňa to tak prirodzene s tým vekom narastá. Hej, že napríklad u nás v lesnej škôlke, keď príde to dieťa, tak taká prvá úloha je vedieť sa naučiť, postarať sa o tie svoje veci. Hej, že chodia s batohom, kde majú vodu, kde majú niečo na desiatu, kde majú náhradné oblečenie. A keď dodesiatujeme, tak si zatvoria tú fľašu, zatvoria tú krabičku, zbalia si to do batohu. Že určite ich ako privádzame k takýmto tým základným procesným veciam. Hej? Že nie sme tam teraz na to, aby sme sami starali o všetky krabičky, o všetky fľaše, o všetky batôžky a vedeli, čo kto kde, kedy si položil.
Mnoho dospelákov si vždycky zabudne fľašku alebo si nezabalí na túru a podobne, čiže...
Áno.
Aj pri tom trojročnom dieťati je to vlastne...
Jasné. Je to proces, hej, že úplne s tým nerátame, že keď príde to dieťa do školky, tak bude...
Nie, ale že keď sa to naučí v tých troch, tak super, lebo niekto sa to nenaučí ani do 30-ky. Tak som myslel.
Áno, áno, môže byť, môže byť. Takže tak postupne vlastne takéto veci pribúdajú v tom objeme, čo zvládnu, ale... Možno tá otázka trochu súvisí aj s takouto voľnou slobodnou hrou, že to je ďalší taký typický znak lesných klubov, že je tam tá slobodná hra prítomná.
Čo to je? Že si ja vyberiem, ako sa idem hrať a tráviť čas?
Taká neštrukturovaná, že nie je nejako dané od dospelákov, že teraz ideme robiť toto a toto. Mm-hmm. Hej? Že je to naozaj ten čas, ktorý majú deti voľný k dispozícii pre seba. Je tam vidieť ako rôzne obdobia, že majú obdobia, kedy sa chcú hrať stále na nejaké zvieratka, majú obdobia také tie staviteľské, že potrebujú veľa všelijakých rôznych voľných materiálov a tam si všeličo postavať z toho. Uh-huh. A takže že naozaj si môžu naplniť tú konkrétnu potrebu, ktorú vtedy majú, pretože majú tú možnosť vybrať si, čo idú robiť.
Takže keď povedzme sa vyformuje nejaká skupinka, ktorá stavia ohradu v jazere a nejaký chlapček sa na to necíti a ide a chce si, ja neviem, že iba fakt, že neviem, že klinčekom robiť dierku do nejaké ulitky, aby videl, že ako slimáčik býva, tak vy nemáte takú, že resocializačnú nejakú snahu, že aby sa pridal k ostatným a aby položil to, čo robí, že jednoducho každý si robí, čo chce. Ale do akej miery? Že je to zase úplná anarchia alebo odkiaľ pokiaľ? Ako to vlastne vyzerá?
Vôbec by som to nenazvala anarchia, že jednak to vôbec nie je tak, že teraz deti prídu do lesného klubu a celý deň si robia, čo chcú. Že je tam aj ako spoločný program, vedené aktivity, ale vtedy, keď nie sú, tak sú tam tieto bloky voľnej hry.
Takže to je vlastne v tej štruktúre, že teraz hodinu a pol sa môžete hrať ako chcete, ale potom máme... Aha, okej, okay, chápem.
Do akej miery? Akože pokiaľ vidno, že tam je taká harmonia, hej, že tuto si štyria robia toto a tento jeden chce robiť niečo úplne iné, ale všetci sú s tým v pohode, tak vlastne nie je dôvod to meniť. Hej, že každý má v tej chvíli inú potrebu, je to úplne v poriadku. Niekedy sú situácie, kedy to už vyžaduje nejakú našu intervenciu v tom procese, že keď sa nevedia dohodnúť a už to ako ide k nejakému treba z ubližovaniu si alebo tak, že určite sú aj situácie, kedy musíme zasiahnuť, že nenechávame to zase len tak, že teraz máte hodinu a pol a my sa do toho nejdeme starať, lebo niekedy sú vlastne situácie, s ktorými ešte deti nemajú skúsenosť a nevedia si s nimi same poradiť a vtedy určite prichádzame my, aby sme im s tým pomohli.
Keby ten chlapček sa s nimi nehral, nie preto, že má inú potrebu, ale povedzme, že sa hanbí. Tak necháte ho na ňo, nech sa osmelí, alebo tam nejak s ním akože začneš baviť a nejako trošku tak zapájať, alebo že ako toto vyzerá.
Hej, to býva také rôzne. Akože veľa tých detí to má tak, že treba, títo tu už boli minulý školský rok, tento je tu nový. Uh-huh. A naozaj si často potrebujú ako nechať čas na také pozorovanie tej skupiny. Hej, že my ho netlačujú, ale veď choď. Choď už sa tam s nimi pohrať. Uh-huh. Často sú to deti, ktoré na začiatku potrebujú väčšiu pozornosť a podporu toho dospelého, takže často vyhľadávajú práve nás. Uh-huh. A väčšinou to tak ako prirodzene vlastne do seba časom zapadne, ale určite vieme použiť aj nejaké metódy, aby sme ten proces nejako podporili, že uh-huh. napríklad nejaké kooperačné hry, v ktorých zapojíme aj to dieťa, ale nerobila by som to ako v rámci tej voľnej hry. Hej? Robila by som to niekedy uh-huh. inokedy, kedy sa môžu tie decka vlastne prirodzene previazať aj bez toho, aby som teraz toho jedného posielala uh-huh. za tými všetkými ostatnými, ale nájdu si vlastne tú spoločnú reč možno inokedy.
Uh-huh. Aké ešte benefity vnímaš alebo sú zdokumentované uh-huh. Pre deti, ktoré teda takto trávia čas v takomto prostredí?
Uh-huh. Že už sme hovorili vlastne o tých zdravotných.
Uh-huh. Teraz sme sa dotkli skôr fyzického zdravia, psychického uh-huh. zdravia, že máš skúsenosť, alebo počula si o niekom, kto prišiel napríklad, že dieťa malo nejaké podozrenie na ADHD, alebo že niečo sa mu dialo a že by mu toto možno pomohlo, alebo že, mm-hmm. že to psychické zdravie, že či to má tiež nejaký pozitívny vplyv, mm-hmm. čo by si badala.
Mm-hmm. Myslím si, že mnohé lesné kluby na Slovensku majú takúto skúsenosť, že je to vlastne prospešné napríklad aj pre tie deti s rôznymi poruchami pozornosti, alebo teda s nejakou nedostatočnou pozornosťou. A aj tiež na to existujú nejaké výskumy. Tiež sú často také ťažko dokumentovateľné, alebo ako to nazvať. Mm-hmm. Aj sa často ako nerobia na ľuďoch, ale treba na nejakých iných zvieratách skúmajú, mm-hmm. že aký je ten vplyv hry napríklad, čo nemôžu mm-hmm. ako zakázať deťom sa hrať, ale robia sa takéto podobné pokusy na zvieratách. Takže nejaké indikátory k tomu existujú.
Uh-huh.
A áno, ten pobyt v lese, že ten na to psychické zdravie, tam nie len čo sa týka detí, ale aj dospelákov existuje veľké množstvo výskumov práve na napríklad znižovanie hladiny stresu
uh-huh.
a odburávanie kognitívnej únavy a tak ďalej. Že tam...
Kognitívna únava je...
Takéto preťaženie všetkými tými vnemami, ktoré máme bežne v tom živote.
Prestimulovanie. Mm-hmm, mm-hmm.
Že stále prichádzajú tie podnety, stále nejaké informácie, neustále vlastne v tom, mm-hmm. v tom našom svete. Takže,
takže to má takýto pojem, že kognitívna únava. Mm-hmm. No, to, mm-hmm. to je ono. To žijeme. Ja som čítal, že vy ako keby hlásate takú tú... princíp každodennosti, teda, že dieťa by nemalo, že v pondelok ísť do zoo, v útorok na karneval, v stredu do divadla, ale že ako keby v tých svojich bežných rutinách môže viac objavovať takú nejakú svoju kreativitu a zvedavosť. A že vlastne, aby si aj tie normálne veci viac vážilo, alebo že čo tým vlastne sledujete, alebo že o čo tam ide?
Áno, áno. Má to viacero tiež takých rovín, že ako sa dá na to pozerať. Je to presne o tom, že my sa tam nechceme cítiť ako teraz nejakí zabávači a animátori, ktorí každú minútu toho dňa vyplňa niečím mega zaujímavým a zabavným. Že urobiť si tú každodennosť svoju, príjemnú a takú ako... príjemnú je asi najlepšie slovo, čo ma teraz napadá, je vlastne tiež veľmi dobrá, taký dobrý skill do života. Hej? Že nepotrebujem teraz každý deň niečo wow, aby som si povedala, že toto bol dobrý deň.
Uh-huh.
Že naozaj aj zavesiť si v lese hamak na strom a pohojdať sa v ňom je vlastne úplne...
Wow.
Je to vlastne wow, ale akože nepotrebujem k tomu nič špeciálne, žiadne špeciálne efekty, žiadne. Uh-huh. Nemusím nikam cestovať, nemusím... si kúpiť niekam lístok, nemusím vidieť exotické zviera, iba tam proste som a viem si to.
Nemusím si nič kúpiť v zásade.
Áno.
Antikonzum.
Áno, áno. Tak Tak je to určite do veľkej miery o tej kreativite, že teda deti nie sú konzumenti tých našich pripravených aktivít a takej pestovania, takej tej vnútornej spokojnosti v tom, kde som práve. Hej? Uh-huh. Že nehľadám a nečakám stále niečo úžasnejšie, objavnejšie, nadhernejšie a tak.
Ako sa správa možno prestimulované dieťa, že opak tohto, že keď príde do tej, do toho lesného klubu, mali ste aj takú skúsenosť, že prišli nejaké, že prestimulované deti, ktoré si povedzme nevedeli zvyknúť na to, že no toto je všetko, že ako keby také, no presne, že z paneláku, zo shopping centra, z detských parkov vytrhnuté a teraz, že čo tu mám robiť a že ako vyzerá prestimulované dieťa.
Možno taká podobná moja skúsenosť je s deťmi, ktoré prišli z iných škôlok, ktoré sú trebárs viac organizované, kde trebárs nebola veľmi možnosť tej voľnej hry, tak ich neustála otázka bola, čo ideme teraz robiť. Uh-huh. Že keď ostatné decka sa tam v pohode rozliezli, na lúke, v lese, tak oni ako nevedeli, že čo sa teraz od nich očakáva, čo ideme teraz robiť. Uh-huh. Ale pre mňa vždy taká dobrá správa bola, že sa vedeli zase prepnúť do toho módu, že vlastne OK, tak teraz idem si to vybrať ja, čo idem robiť. Takže takúto mám skúsenosť. Že asi u nás nebolo zatiaľ také dieťa, ktoré by bolo úplne ten typ zo shopping centier. Takže s tým úplne skúsenosť nemám, lebo to vlastne ani neviem, že či... No, nestalo sa nám to. Nestalo sa nám to, že by takto si to rodič zvolil. Ale toto z takej inej škôlky prísť k nám, tak ten rozdiel sme už viackrát zachytili a pocítili.
Čo sa týka tých ďalších princípov, tak čo tam ešte bolo?
Potom je taký dôležitý princíp, že tá skupina je pomerne malá oproti iným typom predškolských zariadení, že treba z klasickej škôlke je cca 20 detí na jednu učiteľku. U nás je tá skupina ako typicky na Slovensku 12 až 14 detí, maximálne 16, vždycky s dvoma dospelákmi. Takže že ten pomer, koľko detí na jedného učiteľa je úplne iný, tým pádom aj ten prístup je úplne iný. Jednak akože je to určite aj z hľadiska tej bezpečnosti, sme v lese, potrebujeme mať zabezpečené nejaké veci ohľadom tohto, ale vlastne nám to aj otvára obrovskú možnosť naozaj toho individuálneho prístupu. Nájsť si každý deň na tie deti taký úplne osobný čas, že prehodíme pár viet, nie iba, že dávam teraz na vás pozor, aby sa tu nič nestalo, ale naozaj si s tými deťmi aj budovať taký osobný vzťah.
Takže ten sprievodca by nemal byť ako keby len dozor, ale mal by byť taký nejaký parťák. A možno toto, aký máš ty názor na to, že byť autorita tomu dieťaťu versus byť rovnocenný partner. Mm-hmm. Nezneužívajú to potom tie deti, že keď majú pocit, že nemôžeš mi rozkazať, lebo mi zvyčajne mi nerozkazuješ, tak nezneužívajú to potom, že si robia úplne, že čo chcú a že vlastne neplatí to slovo pani pančelky.
Aha. Ja to takto nevnímam, lebo my to ani nemáme, že v nejakom bode to musí prestať byť rovnocenné, lebo my sme tí, ktorí poznajú a určujú tie hranice, že niečo už fakt nie je OK, že decka trebárs vedia, keď sa pohybujeme v lese, máme tam svoje také ako čakacie miesta, že keď je aj niekto rýchlejší, môže byť rýchlejší, tam na tom mieste nás počká tých, čo sú kúsok za ním, alebo existujú pravidlá, že sa vidíme, že môžu sa vzdialiť tak ďaleko, aby na nás videli. Takže určite je to tak, že...
To je aj 100 metrov ináč, nie?
No v lese asi ani moc nie.
No vlastne v lese nie, ale na nejaké lúke.
Hej. Môže to byť, no. Že, a samozrejme je to úplne situačné, že tí učitelia, alebo teda sprievodcovia poznajú tie svoje lokality, vedia, čo kde hrozí, nehrozí, aký je tam terén, či je blízko nejaká cesta a tak ďalej, že to už je vždycky vlastne na tom konkrétnom prostredí, kde sa pohybujú, aby to bolo OK.
A dobre, a ešte, ja neviem, koľko tých princípov bolo, tak a neviem, a niektoré sme si všetky prešli, lebo tak akože trošku skáčem, ospravedlňujem sa ti. Ale bavili sme sa o nejakom fyzickom, psychickom zdraví, bavili sme sa o tej každodennosti versus nejakému prestimulovaniu, bavili sme sa o tej slobodnej hre, bavili sme sa o autoritatívny versus spoluhráčských, keď to tak mám nazvať, tých sprievodcoch. Čo ešte v tom lesnom klube je také, že extra alebo v tých bežných predškolských zariadeniach skrátka absentuje z tvojho pohľadu?
Mm-hmm. Ešte sme spomínali aj vlastne tie rizika. My to voláme že taká, že vedomá práca s rizikom.
Mm-hmm.
Že keď aj prídu treba noví rodičia, tak my sa netvaríme, že nebojte sa, nič sa nemôže stať.
Uh-huh.
Že my sme si práve že vedomí tých rizik, ktoré to prináša a jednak s tým pracujeme ako my, ako v týme a jednak to teda učíme tie deti. Za tým to je naozaj ako celá teória, že za tým, že teraz to vlastne mizne zo životov detí, tieto možnosti, nazýva sa to aj teraz mi nenapadne asi to slovo.
Krátka, že ako dieťa je vystavované negatívnym situáciám a vplyvom, hej?
Neviem, či negatívnym, ale nejakým ako riskantným, hej? Nebezpečným. Že je vlastne dôležité nejakú mieru rizika do života detí prinášať práve preto, aby sa s ním naučili pracovať. A aby ich to úplne ako neparalizovalo, že si nevedia potom poradiť ani treba s nejakými nie úplne náročnými situáciami. A aj vlastne zároveň to predchádza tomu, aby vyhľadávali nejaké neprimerané riziko. Že ak majú dostatok tých primeraných víziev, tak potom nemajú takú potrebu sa púšťať do niečoho práve ako úplne bez hlavu, ako si sa aj pýtal. Či deti moc riskujú. Takže toto je tiež určite jedna...
Dieťa držané nakrátko v puberte ide na drogy, povedzme. Hej.
Možno tak by sa keby, to dalo až takto prehnať, ale...
Keby sem tam lavíroval, povedzme, fakt na tom nad potokom a možno aj spadlo do toho potoka, do tej studenej vody, tak si na budúce dá viac pozor a zároveň, že ten adrenalín, alebo je to adrenalín vlastne pre ne? Nie, že je to adrenalín alebo skôr ten kortizol, čo ako keby že zlý stres alebo dobrý stres? Čo to tie deti tam zažívajú podľa teba?
Neviem to teraz úplne vyhodnotiť, ale myslím si, že keď je to prirodzené, primerané, je to riziko, tak je to skôr taký dobrý stres. Že my napríklad ako deti úplne neposielame, že tak a teraz tam musíš vyliezť na ten strom. Hej? Že práve, že je to opačne, že deti často chcú ísť, že aj ja chcem ísť tam hore, kde je on, ale ak to ešte samo nedokáže, tak ja ho tam ako nevyložím na ten strom. Že jasné, zales si. Lebo keď vidím, že tam nedokáže vyliesť, tak pravdepodobne na to ešte nie je pripravené. Takže ja mu nebudem pomáhať a ho tam nejako ako na silu tlačiť, pretože to moje je ako práve úplne kontraproduktívne.
Chápem to tak, že nie je cieľom, aby každé dieťa vedelo si na 5 rokoch naostriť sekeru, alebo teda vyliesť na strom, alebo založiť oheň, ale aby sa každé dostalo k tomu, čo ono potrebuje a na čo sa cíti pripravené a skôr sa pestoval možno ten vnútorný princíp, že ja si viem vypočítať, že či to dokážem a či mám vlastne aj hra nejakým so sebavedomým, sebauvedomovaním a že skôr ide o toto, že není to, že ako keby, že preperský kurz, že každé dieťa musí vedieť tieto byliny rozoznať tento hmyz.
Nie, hej? Nie, určite nie. Určite to nemáme, že teraz tabuľku zručností a vedomostí, ktoré si takto ako odklikávame pri tých deťoch, že je to aj veľmi situačné. To nie je, že tak dneska od 9. do 10. lozíme na strom, že naozaj sú to také veľmi prirodzené veci a niekto prvý rok vôbec ani nechce ísť na strom. Hej, že odhodla sa až na ten
to
ďalší.
Sa čudujem.
Stáva sa to.
A viem, že fungujete ako keby aj na takej komunitnej úrovni. Že, nie, že ako keby ten lesný klub není len priestor a deti a učiteľky z prievodkyne, ale že vlastne vťahujete do diania aj tých rodičov, ale nielen na teda nejaké posedenie, ale že rodičia vám chodia dokonca že keď treba, neviem, že opraviť plot alebo niečo zasadiť alebo tak, tak normálne, že aj cez víkend vlastne sa tam vedia stretnúť s tými svojimi deťmi a nejakým spôsobom prispievať. Takže prečo je podľa teba táto komunita dôležitá vlastne? Mm-hmm. Prečo je to dobré pre tie deti? Mm-hmm. Alebo...
Ja som úplne presvedčená o tom, že každé to dieťa poteší, keď vidí, že aj ten rodič tam rád trávi čas. Mm-hmm. Že toto nie je iba miesto, kde ráno ten rodič príde, strávi tam 3 minúty, kým odovzdá dieťa a po obede zase príde a strávi tam 3 minúty, kým si prevezme dieťa. Mm-hmm. Že je to naozaj miesto, kde po škôlke spravíme si opekačku s rodičmi, kde naozaj sa akože bývajú tie brigády často aj cez víkend, že sa ide pokosiť a presne akože natrieť plot alebo hocičo, že takéto tie spoločné veci, postaviť hojdačku. Že tie deti sú potom úplne píšne, že môj táto staval hojdačku. A že ja som naozaj presvedčená o tom, že tie deti to veľmi silno vnímajú. Že toto je ten náš priestor, kde chodí tá moja rodina a strávil som tu čas s mamou, tuto sme sa spolu hojdali, tuto sme zasadili nejaké kvety. Že je to úplne iný pocit z toho priestoru, ako keď v tom priestore vôbec toho rodiča nevidí. A nevidí ho tam nejako sa podieľať na tom celom.
Uh-huh. No aj možno z takého organizačného hľadiska je to aj pre tých rodičov vlastne lepšie, lebo keď sa poznajú navzájom, tak dnes keď ti zoberem, chalana domov, ja, zajtra by si mohol ísť ty autom, ak máš čas, takže ty by si ho odviezol. Zároveň vlastne po škôlke bolo úplne normálne, ja som teda sídliskový chlapec, ale tiež, že po škôlke sa išlo domov, ja neviem, dal som si možno nejaký olovrand, alebo už čo to bolo. A potom som išiel zase pred barák a pred barákom zase bola táto komunita detí s tými rodičmi. A toto sa vlastne stále zachováva v tom priestore tej škôlky, ale vlastne aj tí rodičia, keď sa poznajú, tak potom presne môžu tie deti aj mimo škôlky medzi sebou tráviť nejaký čas, že sa lepšie poznajú.
Presne to sa u nás deje, že naozaj tam vznikajú aj priateľstva medzi tými rodičmi, ktorí sa predtým vôbec nepoznali, potom spolu chodia na dovolenky a na výlety a úplne vlastne sa z nich stanú úplne ako parťaci vlastne z tých detí aj mimo tej škôlky, čo tiež úplne napomáha tomu, aby sa tam cítili lepšie, že tam majú takých tých svojich blízkych ľudí.
Ono sa o tom aj málo rozpráva ako keby, ale v Španielsku, moja sesternica, že v Španielsku, tak mi vravila, že ako tam sa pristupuje k výchove a tam vraj je úplne bežné, že dieťa z celého týždňa prespí doma možno 2 dni, lebo inak spí raz u toho suseda, potom všetci 10 detí proste príde na dom ku vám a že ako keby tá zdieľaná komunitná výchova má aj ten benefit, že vlastne dieťa si neberie príklad len zo svojich rodičov, ale aj z rodičov svojich kamarátov. Ja sa dokonca tiež pamätám aj z puberty, že ten otcov kamarát mi sedel a ten v tom. Že deti toto podľa mňa vnímajú. Takže je fajn, že to takto pre nich robíte. A aký, tak tým pádom, že ich poznáš osobne, tak aký sú to ľudia? Že sú to vyslovene, že ja neviem, bruselskí diplomati, alebo že ezoterici, uletení hippisáci, alebo to sú proste, že akí sú tí rodičia? Že pre človeka, ktorý by svoje dieťa možno aj chcel dať, ale bojí sa, že kto tam bude, aké to bude, že čo sú to za ľudia?
Sú to úplne rôzni ľudia, fakt. Že vôbec na to nemám žiadnu škatulku a kategóriu. Lebo možno každého láka možno trošku aj iný aspekt toho. Niekto to naozaj veľmi rieši cez ten pobyt v prírode, niekomu veľmi sedí ten individuálny prístup. Niekto práve úplne hľadá tú komunitu, lebo sa treba prisťahoval do mesta, nikoho tam nepozná a veľmi sa mu páčia projekty, ktoré toto zahŕňajú. Takže že je to úplne akože veľmi, veľmi rôzne. A že ja už som že tá naša škôlka v Žiline teda funguje 9 rokov, že ja som za tých 9 rokov úplne ako pochopila, že vôbec sa ani neoplatí v tom niečo hľadať, nejaký spoločný menovateľ jediný, lebo to tak vlastne ako nie je, no. Že je to veľmi rôzne. Jedna vec, ktorá tam určite ako zohráva nejakú úlohu, je to financovanie. Že často aj ľudia, ktorí by to vlastne chceli Je to pre nich nedostupné. To potom súvisí s tými všelijakými legislatívnymi záležitosťami. Ale...
Je to drahšie ako štátna, ale zase v porovnaní so súkromnými to je lacnejšie.
Asi ako kde. Ako kde, že aj v rámci Slovenska sú rozdiely určite. Že
ono, ešte by som asi mal povedať, že v rámci Slovenska tých lesných klubov je vyše 40. Ďaleko vyše 40.
Áno,
hej.
V asociácii je 40 a určite vieme o ďalších, ktoré existujú mimo asociácie. Možno, že ďalších
to bolo,
20.
V Čechách to bolo okolo 150 až 200. Takže tento, a rastie to? Pribúdajú?
Pribúdajú. Pribúdajú, nie je to nejaké akože, závratné tempo, ale asociácia existuje 7 rokov a tých zakladajúcich nás bolo do 15, takže hej, že určite tam vidieť ten progres.
A ako to ešte možno vyzerá? Že viem, že vo Zvolene majú jurtu, v Banskej Bystrici majú maringotku a ako vyzerajú tieto lesné kluby inde?
Často sú to chatky, mobilný dom, často sú to aj akože murované budovy, nejaké menšie domčeky alebo podobné budovy niekde na kraji mesta, na kraji lesa, pri lesoparku. Je to veľmi rôzne, že tie, napríklad v Čechách je to ako typický jurta. Teda navštívila som viacero lesných škôlok v Čechách a tam je to taká úplne ako klasika, tá jurta. A na Slovensku tak pomaly prichádza tie jurty, ale je to taký celkom používaný spôsob. Ešte mi napadlo, inak som v tom Španielsku práve tiež navštívila jednu lesnú škôlku, takú lesnú oceánsku pri oceáne, takže to je ako, že naozaj v mnohom je to iné, hej? Že aj ten ich... Treba z času, že kedy sa ráno stretávajú, to nie je, že rodičia idú o 7 do roboty. To je úplne ako strašná pohodička a tak do pol desiatej, že možno všetci prídu. Takže že je to určite ako obohacujúce aj si pozrieť tie iné možnosti, iné kultúry, ako to tam funguje, ale stále je tam to, ten spojovací bod, ten les, takže že v niečom je to vlastne úplne ako doma.
Ale na pláži lesná škôlka? To znie dosť dobre.
Aj to bolo dosť dobre.
Wow.
Bolo to super, no, s výhľadom na Atlantik.
Naopak zase niekde na severe, ja neviem, že ako to tam môže vyzerať.
No,
bola si niekedy? Zaujímala si sa o severské krajiny, lebo tie sú ako keby že školstvo, tak ako keby školstvo je domena, hlavne teda v severských krajinách. Tak či aj tento trend, alebo už ani nie trend, ale už taká nutnosť, by som povedal, prichádza tiež zo severu, alebo to tu, ako sa to sem vlastne dostalo a ako to možno vyzerá v krajine, kde školstvo je prioritou.
Ku nám sa to dostalo najmä z Čiech. Tam už to trochu dlhšie fungovalo ako u nás. U nás okolo roku 2010 vznikla prvá lesná škôlka. A úplne v tých škandinávskych krajinách som ešte nebola, ale nadviazali sme teraz spoluprácu s jednou fínskou škôlkou, tak dúfam, že sa tam v blízkej dobe pôjdeme pozrieť. Boli sme v Litve, oni vlastne zase veľmi čerpajú od týchto severských krajín. Takže tam sme sa boli pozrieť a to je akože hej, v niečom úplne, že wow, majú to všetko strašne premyslené, premakané. Vôbec som tam nezachytila také tie momenty ako u nás, že by s niečím tak ako nevedeli presne, ako to urobiť, ako si to nastaviť, ako s tým pracovať. Že veľa podľa mňa naozaj z tej Škandinávie si vlastne vyčerpali oni k sebe a iba to preniesli do toho svojho prostredia. Takže mne to tam pripadalo tak ako veľmi na úrovni a veľmi dobre zorganizované a také veľmi prirodzené to tiež pre nich bolo. Že tak ako to v tom Dánsku vzniklo, ako iniciatíva mami, ktorá iba trávila svoj čas s deťmi v lese, alebo nemala škôlku pre deti a pridali sa k nej ďalší rodičia, že veľmi tak ako to oni ako berú, že to je taká normálna vec byť v tej prírode, tak veľmi som to aj v tej Litve trebárs takto pociťovala, že...
A ako je to na Slovensku, že keď tak však chodíš po svete a rozprávaš, čím sa zaoberáš, že Lebo napríklad ja si myslím, že v mojej bubline je to niečo normálne a dokonca, že dobre hodnotené, že super, že sem takto by to bolo fajn. Mm-hmm. No, ale viem si zase predstaviť ľudí, čo povedia, že a tam bude furt špinavé to dieťa, mm-hmm, a to je taká pankáčina a aké sú vlastne, ja neviem, že názory alebo že atmosféra na Slovensku, prístupe k takémuto niečomu.
Áno, ja tiež mám v tej svojej bubline často taký ten pocit, lebo tá moja bublina je veľmi ako plná ľudí, ktorí sú majú k tomuto blízko, alebo celkovo k prírode blízko. Takže tiež niekedy mi to príde až také neuveriteľné, že ešte stále sa mi stane, že keď poviem lesná škôlka, tak si človek predstaví tu, kde sa pestujú stromčeky. Hej? Lebo je to akože rokmi zaužívaný pojem, ja tomu rozumiem, že to tak ako bolo, lesná škôlka, tam sa pestujú stromy. Ale práve preto, že to ešte nie je také ako všeobecne známe, tak sa teraz vlastne v asociácii snažíme o to, aby sme to viacej dostali medzi ľudí, aby sa o tom viacej hovorilo, diskutovalo, vedelo o všetkých tých benefitoch, ktoré to má, o ktorých sme sa tu dneska niektorých bavili. Takže ešte tu vnímame veľké pole pôsobnosti, kde by sa dalo akože o tom hovoriť. Aj,
O to som radšej, že si prijala pozvanie.
Rada.
U vás v Žiline som ináč videl na web stránke, že máte učiteľov. Mm-hmm. A akože bez toho, aby som teraz, že bol nejaký sexistický alebo čo, ale pozeral som, že štatisticky, že 73% z pedagogických odborov pokrývajú ženy. Mm-hmm. Čo sa týka predškolských zariadení, tak by som povedal, že to bude ešte rapídne viac, lebo fakt si nepamätám za celý svoj život zo všetkých školiek, čo som kedy videl, že by niekde učil chlap. U vás máte dokonca, myslím, dvoch. Mm-hmm. A aké to pre nich je, alebo že keď to tak sleduješ, vnímaš, že čo tí chlapi s tými deťmi vedia robiť? Čo s nimi robia inak?
No napríklad tá práca s rizikom je úplne iná, keď je tam ten
výrazne posunutá.
Ale naozaj že ja si myslím, že nie som úplne ako ustráchaná, ale niekedy si už poviem, že no toto už je pre mňa moc a to ja ako potom nechcem ísť cez ten svoj pocit bezpečia, lebo hlavne ja musím byť v pohode, ak majú byť deti v pohode. Mm-hmm. Ale
pekne povedané ináč.
Áno, ale takže v tomto je to úplne iný level toho prežívania pre deti, určite.
Takže chlap dá to dieťa na ten strom a proste...
No myslím si, že zažívajú pri nich väčšie výzvy, určite. Mm-hmm. Určite, že aj treba spinašajú taký presne tie, že ak si vravel klinček, kladiu, kopilka, že sú to také veci, ktoré mnohé decka úplne sa na to vrhnú, že jasné, to chcem robiť, to idem robiť, lebo sú to tie reálne veci, hej, ktoré deti robia vlastne radi, že nejdem sa tu teraz hrať s umelohmotným kladivkom, ale s týmto naozaj s ním toto naozaj ideme postaviť. Že sme s deťmi postavili taký paletový domček alebo domček na strome, že oni pri tom spolupracovali a robili vlastne.
Zabíjali klince aj?
Napríklad.
Wow.
Alebo s pílkou pracujú.
S pílkou? Mm-hmm. Koľkoročné? 4-5-ročné dieťa s pílkou? Z nejakého hororový film. A normálne, že postavili, odrezali.
Áno. Akože samozrejme, že vždycky je to normálne s nami, dospelákmi a, tak ako v rámci tej bezpečnosti.
Myslíš, že deti sa podceňujú? Keď mi to príde úžasné, že dieťa s pílkou 4-ročné, 5-ročné vie robiť, tak asi ho podceňujem. Ako to teda je?
No, myslím si, že majú vlastne v dnešnej dobe veľmi málo príležitosti na to, aby si takéto zručnosti trénovali, hej? Krajanie v kuchyni, rezanie pílkou, hej? To sú také ako iba narýchlo príklady, že teraz premyšľam, že kde som to čítala, také ako príklad je z úplne iného prostredia, ale tie domorodé kmene, že je bežné, že 4-ročné dieťa má vlastný luk a šíp, ktorými dokáže nejaké malé zviera uloviť, hej?
Že vlastne odkedy stojí, tak sa učí strieľať,
áno,
nie?
Áno. Takže že prečo by 4-ročné dieťa ako nevedelo pracovať s kladivom alebo s pílkou? Myslím si, že majú vlastne na to, majú na to zručnosti, aby to dokázali, len často nemajú príležitosti si to trénovať.
Uh-huh. A čo taká vnímavosť voči vlastnému telu, že máte fixne dané, že od tejto hodine sa ide toľko to dlho spať, alebo skrátka, keď niekto chce, tak si ide zdriemnuť a že vnímajú, cítia to tie deti, cítia vlastne, vedia si vypýtať jedlo, keď sú, ale to asi hej, keď sú hladné, ale že vie si dieťa ísť aj samé láhnuť, keď je proste unavené?
Mm-hmm.
Má takú možnosť?
Určite majú možnosť minimálne si akože oddychnúť, že nie je to, že pokiaľ zrovna ako nejdeme, že na autobus alebo niečo. Hej, že keď sme v lese, niekto má veľa energie, chodí, lozí, beha, skače, lazí sa hocičo. Niekto si ľahne do hamaku a tam sa pohojdá. Hej, že, že určite v tomto majú ako väčšiu možnosť si vybrať, že čo teraz práve by som si chcel trošku oddychnúť, alebo mám veľa energie a potrebujem ju niekde minúť.
Ale že či to cítia? Či sa už malé dieťa pridáva k väčšine, aby možno ako keby uspokojilo nejaké očakávania, alebo že či tie deti, v nich pestujete tú takú samostatnosť, ale aj možno nezávislosť, že keď sa chceš samohrať, tak že či sa dokážu, hej, to je možno lepšia otázka, či sa dokážu samé hrať. Že aj dlho, že to nejaký fokus, že či dokážu udržať aj 40 minút pri jednej hre, aj keď som sám.
Určite, určite. A to je práve ten moment, kedy prestávajú sa aj cítiť, že či som hladný, smedný, niečo. Že keď sú úplne akože totálne zabratí do nejakej hry, do nejakej svojej činnosti, tak vtedy niekedy sa naozaj aj vypnú a nezistia, že vlastne mám na sebe od rána mikinu a bundu, ale už je slnko a potreboval by som sa vyzliecť, pretože sú veľmi ponorení.
Už sa pohľadím, potím, ale...
Hej, sú veľmi ponorení v tom, čo práve robia. Ale to je niekedy škoda ich z toho vyrušiť. Ale...
Jedna opatrovateľka mala pokyn od rodičov, že keď sa dieťa hrá samé, nechajte ho.
Aha. No, to podľa mňa úplne dáva zmysel, že však o tej slobodnej hre sme sa aj rozprávali, že, že naozaj každé dieťa má inú potrebu, alebo teda môže mať inú potrebu. A niekto vyhľadáva tú skupinu, niekto si to napríklad v tom dni veľmi rád strieda. Chvíľu sa tuto pohrám s nimi spoločne, potom potrebujem trochu kľud.
A to sústredenie mňa celkom zaujíma, lebo čítal som, že, a to sa netýka len detí, ale že akože ten focus span, že čas... dokedy dokážem udržiavať pozornosť, sa výrazne skracuje, že kedysi sme čítali vlastne facebookové statusy, zrazu už nedokážeme vnímať poriadne ani video. A skracujú sa videa, teraz sa zase trošku predlžujú, aby sa vlastne konkurovali asi sociálne siete viac tomu YouTube alebo čo, ale inak chcem povedať, že už my vlastne nie sme schopní niekedy dočítať článok, že... Keď počúvame niektoré politické debaty, pri stole mám pocit, že sa ľudia iba hádajú, že jediný fakt je nadpis, že vlastne sa rozprávajú iba cez nadpisy. A že aj tie... Takže ako keby tá miera, tá schopnosť sústredenia klesá. A nie len u detí, ale aj u nás dospelých. U detí to ale vidno napríklad na tých rozprávkach, že keď si teraz pozrie dieťa, ktoré pozeráva Ninjago, keď si pozrie, ja neviem, Pat a Mat, tak je to také pomalšie, že, že kedysi sa vlastne strih robil každých, ja neviem, 15 sekúnd a teraz vlastne každé 3-5 sekúnd tam musí byť nejaký strih a veľké farby a všetko také pestrofarebné. A vy teraz vlastne tieto deti dostanete a vidíš, alebo sú techniky, akými sa dá trénovať sústredenie s deťmi. Meditácia, alebo že sú na to nejaké techniky, alebo že pedagogické prístupy, ktoré toto môžu podporiť. Čo možno aj rodič, čo toto počúva, že čo by mohol nejak robiť s tým dieťaťom doma.
Určite sa dá podporiť, ale podľa mňa tak ako najzákladnejšia vec pri trénovaní tej pozornosti je zabezpečiť tomu mozgu všetky všetky podmienky tak, aby vlastne mohol ten mozog dozrievať a sa vyvíjať. A to akože ide strašne pekne práve v tej prírode a práve cez tú voľnú hru. Hej, že s fyzickou aktivitou úplne súvisí rozvoj mozgu, takže tam ani Akože sú techniky, ktoré sa dajú ešte extra špeciál použiť na to, ale myslím si, že toto je taký základ. Že ako chcieť od dieťaťa, že teraz túto seď a sústreť sa, je oveľa menej efektívne, ako naozaj dopriať mu ten pohyb, dopriať mu vlastne všetko, čo ten mozog potrebuje, aby tam tie procesy nastávali. Takže že ja si myslím, že toto je základ, na ktorom sa dá úplne ako v pohode stavať.
Takže keď si dieťa, že ide postavať tú hrádzu, tak hľadať kameň, s tým kameňom prejsť cez tú vodu, položiť a teraz kam to uložiť, aby to nespadlo, že to je vlastne tréning sám o sebe. Hej? Mm-hmm.
A ja teda ešte ale aj dodám, že my máme podľa mňa veľkú výhodu v tom, že nás vyhľadávajú tí rodičia. A to sú často, to sú vždycky rodičia, ktorým ako záleží na celkovom tom prostredí, kde to dieťa vyrastá. Takže to nie je úplne, že teraz doma 3 hodiny pozerajú práve také tie hlučné, farebné, rýchle obrázky a potom sa idú ku nám vykľudniť. Ale sú to rodičia, ktorí vlastne to vnímajú podobne ako my. Takže že ja si uvedomujem to, že my v tomto často máme výhodu, že tí rodičia sú veľmi podobne nastavení. A viem si predstaviť, že aj v iných prípadoch by vlastne toto bolo akože super benefit pre to dieťa, že by zažilo ten opačný protipol toho, toho obyčajného, kvázi obyčajného v tej prírode.
Takže je to aj možno pre mestské deti vlastne príležitosť, lebo to si všimol, že na sídliskách sa už pred vchodom a na tých ihriskách tie partie deti až tak nehrajú. A v Banskej Bystrici zrovna máme výhodu, že máme v centre podnik záhrada, kde sa naozaj vedia tí rodičia stretnúť, dať si aj to pivo a pokecať a tie deti sa tam môžu naháňať. Ale takýchto miest ubúda a celkové potom vlastne aj to rodičovstvo je ťažšie, keď ste na to sami. A je lepšie, ako keby v tej komunite si vedieť pomáhať a tie deti, no, deti majú nedostatok detí. A helikopteroví rodičia, že vlastne prídem autom do škôlky, autom ho zoberiem domov, potom na krúžok, potom ho zanesiem babke, že vlastne keď to dieťa nemá ani ten prechod, že idem pešo niekam s otcom, potom idem autobusom a že vlastne keď ešte aj o toto prichádza, tak fakt je to iba taký, že ako takí výsadkári sú tí rodičia. A je fajn, že existujete, že je vás čoraz viac a že to robíte. Tak teda ďakujem za všetky tie deti, ktoré hádam teda vyrastú o to lepšie, ako sme mohli vyrásť aj my, len ešte sa to vtedy neriešilo tak. A ešte na rozlúčku by som ťa poprosil jednu kartičku vytiahnuť.
Fú. Ak máš, alebo raz budeš mať deti, čo im chceš určite odovzdať?
A to som ti nenamiešal, sľubujem. To je fakt.
Tak to mi to vyšlo. No, ja by som to asi iba tak úplne všeobecne poňala, že takú lásku k tomuto svetu. Dúfam, že to teda aj tak robím, lebo však syna som už spomínala. No, tak to.
Tak to je pekný menajlodník na záver. A ešte raz ti teda ďakujem, že si prijala pozvanie.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.